Šāda arī izskatās tā karte. Tas doto momentu mums ir 20 cilvēki, kas ir atgriezušies.
Vidzemes remigrācijas koordinatore Inga Madžula datorā rāda karti, kurā jau sāk krāties atbraucēju ziņas un kontakti.
Aizpildot īsu anketu, var redzēt citu atbraucēju savā tūmā. Šī te ir ankete. Tātad jāievada šajā anketā ir vārds un uzvārds. Tālāk var atzīmēt pēc izvēles kartē, no kuras valsts viņš ir atgriezies. Piemēram, ievada Anglija, vai arī pilsēta var konkrēti ievadīt. Tad tālāk ievada telefonu numuru vai e-pastu. Un šeit atzīmēt var vietu, kurien ieradies Latvijā.
Šīs kartes izveidinga Mažula pamato tādējādi, ka tiekoties ar atbraucējiem viņa sapratusi, ka ja projām būs 10 vai 20 gadus, šeit daudz kas ir mainījies un cilvēkiem nereti grūti orientēties. Bet vēl svarīgāk ir komunikācija, jo bieži vien mēs, vietējie cilvēki, esam atturīgi kontaktu veidošanā.
Atgriežoties, protams, liela daļa ir sagatavojušies, bet daudzi atbrauc arī nesagatavojušies, teiksim. Viņi saskarās principā ar trijām galvenajām, teiksim, tādām problēmām. Viens ir mājokļa meklējumos, viņiem ir diezgan lielas grūtības. Tad ir mācība iestādes, vai tā ir bērndārs vai skolas atrašana tuvākā apkārtnē. Un tad arī darba vietas atrašana. Un tad viņiem ļoti svarīgi, lai savā starpā viņi varētu aprunāties un tādā veidā viņiem nav, teiksim, jāmeklē internetā, jo internetā ļoti daudz un dažāda informācija un var arī apmaldīties visā šajā informācijas pārpilnībā, bet viņiem ir tāds palīdzīgs plecs, kas ir tūmā turpat.
Viena no pirmajām šajā kartē ziņas par sevi atstāja Marta Vētra, kur atgriezusies no Anglijas.
Tas ir svarīgi būt kontaktā, varbūt pat ne tik daudz varbūt būt kontaktā, bet nu būt uz tās kartes, būt redzamam kā punktam, kur ja kādam kaut ko vajag. Ka tu zini, ka es tur esmu, es esmu gatava palīdzēt, ja vajag.
Vēl viena aktivitāte, kas nu jau Vidzemē kļūst par tradīciju, lai dot iespēju atbraucējiem satikties un veidot kontaktus, ir tīklošanās pēcpusdienas mans mājas Vidzemē. Katru reizi šī tikšanās ir citā vietā. Marta Vētra atzīst, ka, lai arī atgriežoties ar iejušanos, Latvijā nav bijušas problēmas, tomēr šīs tikšanās ar citiem atbraucējiem ir svarīgas.
Tur ir tāda tiešām tā, ka ģimenes ballītes sajūta, tā kā, kad ir, es nezinu, kaut kāds radu sajiec, un tu tiešām tur nepazīsti pusi no cilvēkiem, bet kaut ko jau tā kā pazīst no iepriekšējiem, un tad atkal ir jauni atbraukuši, un arī tie pasākumi parasti ir tādā labā kaut kā izmērā, ka var tā kā visus aptvert un parunāties.
Remigrācijas koordinatore Inga Madžula stāst, ka šīs ieceres pamatā vispirms jau ir viņas pašas pieredze.
Es esmu pati atbraucēja, 20 gadus nodzīvoju ārpus Latvijas, un mans partneris ir ārzemnieks, un līdz ar to es jutos nedaudz nepieņemta, nesaprasta sākumā, un es meklēju līdzīgos. Es tiešām meklēju cilvēkus, kas ir atgriežušies, jo es viņiem jutos daudz ērtāk, varēju būt daudz atvērtāka, caur sevi to visu izlaižot, tāpēc arī man radās tā ideja.
To, ka atbraucējiem ir būtiski veidot savstarpējus kontaktus, tiklošanās pēcpusdienā Dikļos atzina arī paši šī pasākuma dalībnieki.
Pozitīvi šitā vairāk var satuvināties, dalīties ar pieredzi un ar, kā saka, izaicinājumiem, kas bija tur un kas tagad.
Vienkārši parādīt ģimenei, bērniem, kad ir arī tādi paši kā viņi, ja, kas arī ir bijuši citur.
Tas ir tā vide, kurā es varu satikt tos, kuri arī ir izgājuši tam cauri, jo daudz, nu, varbūt arī nesaprot, kā tas ir, kad ir būts prom, bet man ir arī svarīgi, kad es varu palīdzēt varbūt ar savu pieredzi kādam citam.
Remigrācijas koordinatore Inga Madžula vērtē, ka, lai arī atgriežoties, ļoti svarīgs ir mājokļi un darba jautājums, nemazāk svarīgi ir arī šī iespēja iejusties, lai nebūtu atkal jākravā ceļu somas.
Ļoti svarīgi, lai viņi satiktu līdzīgi domājušus cilvēkus, kas dzīvo teiksim, tajā pašā Anglijā un ir atgriezušies un viņiem ir kopīgas atmiņas, viņi var dalīties šajās atmiņās un salīdzināt varbūt, kā ir bijis tur, kā ir šeit. Tā kopējā pieredze, dalītā pieredze tomēr jā, ir ļoti no svara, lai viņi varētu tā ātrāk iedzīvojas un nebrauc atkal atpakaļ.
Bet runājot par interaktīvo karti, kas atbraucējiem izveidot Vidzemē, tad remigrācijas koordinators stāst, ka ir doma, ka šo pieredzi varētu pārņemt arī citi reģioni. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.